Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի թեմաների մասին նախամարոտ։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը լուծարեց Սերժ Սարգսյանի խոստացած Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցման համար ստեղծված ընկերությունը։ Ինչու է ուսանում խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը։
Ես անկեղծացած այդ հարցին այս պահին բովանդակային մասով տեղեկատվության չեմ տիրապետում։
Նաիրիդ Գործարանի սնանկացման շուրջ բողոքի ալիքը չի մարում, գնաճի նոր ալիք Հայաստանում։ Միջազգային թեմաներ՝ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները դարձան Դոնալդ Թրամփի ամերիկյան նախագահական ընտրություններից հետո առաջին ասուլիսի գլխավոր թեման։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 11-ին և լույս 12-ի գիշերը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 30 անգամ։ Աննախադեպ ցուրտ եղանակի հետևանքով Բալկաններում, Հունաստանում և Արևելյան Եվրոպայում այս շաբաթվա ընթացքում մահացել է առնվազն 73 մարդ, որոշ շրջաններում խափանվել է էլեկտրականության մատակարարումը և փակվել են ճանապարհները։ Մարդասիրական օգնություն տրամադրող կառույցները հատկապես մտահոգված են հունական կղզիներում ժամանակավոր վրանաշեն ավաններում ապրող ավելի քան 15,000 միգրանտների ճակատագրով, քանի որ այդ շրջանում վերջին օրերին առատ ձյուն է տեղացել։ Ազգային հետախուզության տնօրեն Ջեյմս Քլապերը ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին երեկասել է, որ հետախուզական գործակալությունները չեն տարածել տեղեկությունն այն մասին, որ ռուսներն ունեն Թրամփին վարկաբեկող անձնական և ֆինանսական բնույթի նյութեր։ Ես ընդգծել եմ, որ այդ տեղեկությունը չեն հեղինակել և մամուլին չեն փոխանցել հետախուզական կառույցները, ասել է Քլապերը, ավելացնելով, որ արտահոսքը վնաս է հասցրել Ամերիկայի ազգային անվտանգությանը։ Թրամփը երեկ քննադատել է հետախուզական կառույցներին այդ տեղեկության հրապարակման համար և հայտարարել է, որ դա կեղծ փաստաթուղթ է։ Իտալիայի արտգործ նախարար Անջելինո Ալֆանոն հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը առաջիկայում կվերադառնա մեծութնյակ։ Ռուսաստանը 2014 թվականին Ղրիմը բռնակցելուց հետո է արտաքսվել 8,000 տերությունների խմբից։ Միաժամանակ Ալֆանոն ասել է, որ թե քանի դեռ հստակ չէ ԱՄՆ-ի նոր վարչակարգի դիրքորոշումը և չկան Մինսկյան համաձայնությունները Մոսկվայի կողմից կատարելու մասին վկայող ապացույցներ, վաղաժամ է խոսել մեծութնյակի վերականգնման մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր տեխնիկական վայրեջք է կատարել Թբիլիսիում, որտեղ նրան դիմավորել է փոխարտգործնախարար Դավիթ Զալկանյան։ Արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն աշխատանքային այցով հիմա արտասահմանում է։ Քերին և Զալկանյան քննարկել են երկ կողմ համագործակցության հարցեր։
Կալցուն Արմեն շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը լուծարեց Սերժ Սարգսյանի խոստացած Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցման համար ստեղծված ընկերությունը։ 2008 թվականին Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնենք, խոստացել էր Իրան տանող երկաթգից կառուցել, չնայած տասնյակ միլիոններ էր հատկացվել ստեղծված ընկերությանը, տարիներ անց երկաթգծի կառուցման ուղղությամբ որևէ տեղաշարժ այդպես էլ չեղավ։ Թեման շրջանցվեց նաեւ Իրանի նախագահի շաբաթներ առաջ Հայաստան կատարված այցի ժամանակ։ Թեև տնտեսագետները պնդում են, որ երկաթուղին տնտեսապես ոչ այնքան շահավետ է լինելու, այդուհանդերձ իշխանությունները կարծեք թե չեն հրաժարվում միլիարդավոր դոլարներ արժեցող առայժմ թղթի տեսքով այդ նախագծից։ Թե վերջո ինչ ճակատագիր կունենա Հայաստանի փայլուն ապագայի մասին իշխանությունների հերթական այս խոստումը, փորձել է պարզել Սարգիս Սարությունյանը։
Հայ-իրանական երկաթգիծը առաջիկա տարիներին կառուցելու նախագահ Սարգսյանի խոստումից 8 տարի անց այսօր կառավարությունը լուծարել այդ երկաթուղու նախագծման և կառուցման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող ընկերությունը։ Գործադիրի նիստում տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը նշեց, երկաթուղու շինարարության տնօրինություն ՓԲ-ը լուծարումից պետբյուջեն տասնյակ միլիոնավոր դրամներ կխնայի։
Արդյունքում առկա 13 հաստիկային միավորների և 1 տրանսպորտային միջոցի կրճատման հետևանքով կխնայվի մոտ 35 միլիոն դրամ։
Գործադիրի նիստից հետո նախարարը ընդգծեց, ՓԲ-ը լուծարումը ամենևին չի նշանակում, որ կառավարությունը հրաժարվում է հայ-իրանական երկաթուղու կառուցումից։
որովհետև նախարարության կազմում գործում է երկաթուղու վարչություն, այդ գործառույթները կարող է վարել երկաթուղու վարչությունը, եւ ինչպես նախորդ նիստում ներկայացրեցինք ցիգերի միավորումը, դա տրանսպորտների իրականացման ցիգ է, որ բոլոր մրցույթները կարող են հայտարարել ցիգի միջոցով։
Մոտ 1 ամիս առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը Վահան Մարտիրոսյանը հայտարարել էր. հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման գործում որևէ նշանակալի առաջընթաց չկա, ներդրողների հետ քննարկումները շարունակվում են։ Այսօր դարձյալ նույն պատկերն է։
Ներդրողների հետ քննարկում։
Ավելի քան 8 տարի առաջ, 2008-ի օկտեմբերին ժողովրդին եւ հասկային ժողովին հասցեագրված ուղերձում նորընտիր նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ. առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել։ Հայ-իրանական երկաթգիծը Սարգսյանի առաջարկած 3 խոշոր նախագծերից մեկն էր։ Ամիսներ անց պետք է սկսվեր նաև նոր ատոմակայանի կառուցումը, իսկ ստեղծվելիք համահայկական բանկը պետք է մեծամասշտաբ ծրագրեր ֆինանսավորեր։ Այդպես էլ որևէ մեկը չիրականացավ։
Քաղաքական թեմաների մասին 2017-ի վճռորոշ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ նախընտրական գործընթացներում ներգրաված կուսակցությունները, մասնավորապես ոչ իշխանական ուժերը, առայժմ չեն շտապում հստակեցնել, թե ինչ ձևաչափով են մասնակցելու ապրիլի 2-ին սպասվող ընտրություններին դաշինքով, թե առանձին-առանձին։ Փորձագետները շատ չեն բացառում, որ շատ բան կարող է կախված լինել Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդի որոշումից։ Ժամանակին ընդդիմադիր ուժերին իր շուրջը համախմբած պայծխող ուժի կոստ հայտարարությունների արդյունքում քաղաքական դաշտից հեռացված Գագիկ Ծառուկյանը, սակայն, դեռ լուր է։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Թե ինչու է ուշանում խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը, պարզ չէ։ Նրա խոսնակի Վետատոնոյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, թե տեղեկատվության չի տիրապետում։ Հիշեցնենք, անցած տարեվերջին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Նաիրա Զորավյանը հայտարարել էր, թե Գագիկ Ծառուկյանը կմասնակցի ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, ավելին հանդես կգա որպես ընդդիմադիր։ Զորավյանն ասել էր, թե ընտրություններին մասնակցության ձևաչափի մասին Ծառուկյանն ինքը կհայտարարի։ Անցած դեկտեմբերի սկզբին իր տան մոտ հավաքված քաղաքացիներին Ծառուկյանն անձամբ վստահեցրեց՝ մի քանի օրից կհայտարարի, թե ինչպես է մասնակցելու քաղաքական գործընթացներին։
Ես ասում եմ մոտ օրերս իմ հայտարարությունը բոլորդ կլսեք, կտեսնեք իմ մասնակցությունը լինելա, թե ինչ մասշտաբի, ինչ կարգավիճակով մոտ օրերս ես դες կհայտարարեմ, եւ դու դա կլսեք ձեր ցավը տան։
Սակայն այդ հայտարարությունն այդպես էլ չհնչեց, ինչպես Ծառուկյանի խոսնակը պարզաբանեց, զբաղվածության պատճառով։
Այդ Ծառուկյանը, ինչպես գիտեք, այո, տարեվերջին ասաց, որ առաջիկայում հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ, տարեվերջի ժամանակահատվածը խիստ ծառաբեռնված գրաֆիկով, ինչպես գիտեք, տարին օլիմպիական էր եւ բազմաթիվ միջոցառումներ ծրագրեր կային, որոնք պետք էր մինչեւ տարեվերջ իրականացնել։ Ինչպես նա Ծառուկյանը հայտարարել է, բնականաբար առաջիկայում հանդես կգա հայտարարությամբ։
Կարող ենք ասել, որ դեռևս հստակ վերջնական որոշում չի կայացրել պարոն Ծառուկյանը կմասնակցի ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, թե ոչ։
Գիտեք, ես ի պաշտոն եմ, որպես ինքը կարող եմ ընդունել միայն Գագիկ Ծառուկյանի այն հայտարարությունը, որ ինքը հանդես կգա հայտարարությամբ։
Եվ մոտավորապես դա երբ կլինի այդ հայտարարությունը, հաշվի առնելով, որ փետրվարից արդեն քաղաքական ուժերը, դաշինքները պետք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնեն իրենց ցուցակները, այսինքն ինչպես են եւ ինչ կազմով են մասնակցելու ընտրություններին եւ նաեւ համապատասխան փաստաթղթեր։
Այս պահին ես հստակ օր կամ ժամկետի չեմ կարող մատնանշել, սակայն կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունը չի ուշանա։
Ինչով է դա պայմանավորված, որովհետև դեռևս վերջնական որոշում չկա, թե հանդիպումներն են շարունակվում այլ քաղաքական ուժերի հետ։
Ես անկեղծ ասած այդ հարցին այս պահին բովանդակային մասով տեղեկատվության չեմ տիրապետում։
Այլ թեմաների մասին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն շարունակում է երկխոսել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ադրբեջանցի զինծառայողի Հայաստանում գտնվող աճյունը ընտանիքին հանձնելու շուրջ։ Հիշեցնենք, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ նորեր առաջ կոչ էին արել անհապաղ վերադարձնել աճյունը, հիշեցնելով խնդրի բացառապես հումանիտար բնույթը։ Հայկական կողմնի պատասխան հայտարարել էր, թե դեռ հանգամանքներ են պարզաբանվում։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումների մասին Նաիրա Բուղադարյանը կպատմի։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ավելի քան երկու շաբաթ է բանակցում է հայկական ու ադրբեջանական կողմերի հետ։ Հայկական տարածքում գտնվող ադրբեջանցի զինծառայող Չինգիզ Սալմանոգլու Ղուրբանովի մարմինը ադրբեջանին վերադարձնելու համար։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Հասմիկ Գալստյանն ազատությանը փոխանցեց, որ պատրաստ են որպես միջնորդ ներգրավել մարմնի հանձնման գործընթացում։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն շարունակում է երկխոսությունը երկու կողմերի իշխանությունների հետ այդ հարցի առնչությամբ։ Մենք տեղյակ ենք, որ հայկական կողմը հետաքննություն է վարում միջադեպի առնչությամբ։ Միևնույն ժամանակ գտնում ենք, որ որքան հնարավոր է շուտ մարմինը պետք է հանձնել ընտանիքին զուտ մարդասիրական հիմնավորումով։ Մենք պատրաստ ենք որպես չեզոք միջնորդ համաձայնության դեպքում ներգրավել և աջակցել մարմնի հայրենադարձման գործընթացին։
Թե ինչու երկու շաբաթվա ընթացքում հայկական կողմը ադրբեջանցի զինծառայողի մարմինը չի փոխանցել ադրբեջանին, Հասմիկ Գալստյանն ասաց, որ իրենք իրավասու չեն պատասխանել։
Պատճառների մասին մենք չենք կարող խոսել, իրավասու մարմինները թերևս կկարողանան պատասխանել այն գերատեսչությունը, ում ենթակայությամբ է գտնվում գործը։
Ղարաբաղյան հակամարտության ԵԱՀԿ միջնորդական առաքելության համանախագահները օրեր առաջ կողմերին կոչ էին արել անհապաղ վերադարձնել աճյունները, հիշեցնելով խնդրի բացառապես հումանիտար բնույթը։ Մենք կոչ ենք անում կողմերին դադարեցնել փոխադարձ մեղադրանքներն ու ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերը իրավիճակը կանոնացնելու ուղղությամբ, ասել են միջնորդները և ցավակցություններ հայտնել զոհված զինծառայողների հարազատներին և բոլոր այն հայերին ու ադրբեջանցիներին, ում համար նոր տարվա հետ կապված հույսերը մթագնվել են անիմաստ կորստի վշտից, ասված էր միջնորդների հայտարարությունում։ Դիվերսիոն փորձի առնչությամբ Հայաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ էր հարուցել ագրեսիվ պատերազմ սանձազերծելու և վարելու, ինչպես նաև սպանության հոդվածներ։ Քնչական կոմիտեն հաղորդել էր, որ դեպքի վայրի զնությամբ մարտական հենակետերից մեկի մոտ հայտնաբերվել էր ադրբեջանական զինուժի համազգեստով դիակ, որի ինքնությունը պարզվում է։ Քնչական կոմիտեի խորհրդական Սոնա Տրուզյանն ազատությանը փոխանցեց, որ քրեական գործն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն։
Այսօր միջազգային թեման գլխավոր թեմայի մասին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները դարձան Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի ամերիկյան նախագահական ընտրություններից հետո առաջին ասուլիսի գլխավոր թեման։ Մի քանի օրից նախագահի պաշտոնը ստանձնող Դոնալդ Թրամփը առաջին անգամ հրապարակավ ընդունեց, որ Ռուսաստանը հաքերային հարձակումներ է իրականացրել Միացյալ Նահանգների դեմ, խոստանալով, որ Ռուսաստանը շատ ավելի հարգալից կվերաբերվի Ամերիկային, երբ ինքը գա իշխանության։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անհետեց ստահոդ ու կեղծ որակեց պնդումները, թե Ռուսաստանը իր մասին վարկաբեկող տեսանյութեր ունի շանտաժի ենթարկելու համար։ Նախագահական ընտրություններից հետո իր առաջին ասուլիսում երեք Թրամփը պնդեց, նման տեղեկությունները իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն և տարածվում են ոչ պրոֆեսիոնալ մամուլի ու հիվանդ մարդկանց կողմից։
Ես կարդացել եմ, ինչ է գրված այդ զեկույցում, և կարող եմ ասել, որ դա խայտառակություն է, այն ինչ գրված է երբեք տեղի չի ունեցել։
It didn't happen.
Մոտ մեկ շաբաթից պաշտոնը ստանձնող նախագահը երեք առաջին անգամ հրապարակավ ընդունեց, որ Ռուսաստանը հակերային հարձակումներ է իրականացրել Միացյալ Նահանգների դեմ, միաժամանակ ընդգծելով Ռուսաստանը միակ երկիրը չի եղել։ Թրամփը նաև կրկնեց ամերիկյան հատուկ ծառայությունների եզրակացությունը, ըստ որի Ռուսաստանի նախագահն անձամբ է հրահանգել հակերներին կոտրել ամերիկյան կուսակցությունների համակարգչային ցանցերն ու կողանալ էլեկտրոնային նամակները։
Պուտինը չպետք է այդպիսի բան աներ, նա այլևս նման բան չի անի։ Ռուսաստանը շատ ավելի հարգալից կվերաբերվի Ամերիկային, երբ ես գամ իշխանության։
Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները դարձան մոտ մեկ ժամանոց ասուլիսի գլխավոր թեման։ Նահանգների նորընտիր նախագահը, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում խոստանում էր բարելավել հարաբերությունները Պուտինի հետ, երեք չբացառեց, դա իրեն կարող է և չհաջողվել։
Հուսով եմ կկարողանամ, սակայն մեծ է հավանականությունը, որ չկարողանամ։ Եվ եթե չբարելավեմ, անկեղծորեն, ի՞նչ եք կարծում, արդյոք Հիլերին ինձնից ավելի կոշտ էր վերաբերվելու Պուտինին։ Կա արդյոք այս սենյակում մեկը, որ հավատում է դրան։ Եթե Դոնալդ Թրամփը դուր է գալիս Պուտինին, դա ոչ թե վնաս է, այլ օգուտ, քանի որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները սարսափելի վատ վիճակում են հիմա։
Միլիարդատեր նախագահը նաև պնդեց, թե Ռուսաստանի առջև որևէ պարտավորություն, գաղտնի գործարք կամ վարք չունի, ինչպես նաև շահերի բախման մեջ չէ որևէ այլ երկրի ղեկավարի հետ։ Տարիներ շարունակ անշարժույքի բիզնեսով զբաղված գործարարը նաև տեղեկացրեց, այսուհետ բիզնեսի կառավարումը հանձնելու է երկու որդիներին։ Ասուլիսին ներկա Թրամփի իրավաբանն էլ հայտարարեց, շահերի հնարավոր բախումից խուսափելու համար նորընտիր նախագահը որոշել է կամավոր Միացյալ Նահանգների պետ բյուջե վճարել բոլոր այն միջոցները, որ Թրամփ հյուրանոցները կստանան օտար պետությունների կառավարություններից ու պաշտոնյաներից։
Վերադառնանք տեղական խնդիրներին Հայաստանում անցյալ տարի արձանագրված գնանկման մասին վիճակագրերի պնդումների ֆոնին առավոտվանից շաքարավազի եւ ալյուրի սուկաններում խիստ թանկացումների մասին են բարձրաձայնում հացի գները որոշ տեղերում արձագանքել են ալյուրի թանկացմանը մինչեւ 40 դրամով հանրամասները կահաղորդի Արտակ Համբարձումյանը
Անցած տարին դրական է եղել ապրանքների գների տեսանկյունից եթե վերջին 10 տարիներին գները 3-ից 9% շարունակական աճ էին գրանցում ապա 2016-ին ոչ միայն աճ չի եղել, այլ նաև նվազում է արձանագրվել։ Ամփոփելով 2016-ի սպառողական գների փոփոխությունները, այսօր հայտարարեց ազգային վիճակագրական ծառայության տնօրենի խորհրդական Գուրգեն Մարտիրոսյանը։
Սա իհարկե բացառիկ տարիներից մեկն է, որ մենք դեկտեմբերի նախորդ տարվա դեկտեմբերի ամսվա 12 ամսվա կտրվածքով ունեցել ենք գների նվազում հանրապետության սպառողական շուկայում։
Վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչի խոսքով, չնայած որ 2016-ի հունվարին նկատվել է 2.2% գնաճ, այդուհանդերձ հաջորդ 7 ամիսներին 5.9% գնանկում է եղել, իսկ ապրանքների թանկացումը շարունակվել է սեպտեմբերից։ Ընդհանուր առմամբ պարենային ապրանքների գները ըստ ԱՎՑ ներկայացուցիչի նվազել են 3.3%-ով։ 2015-ի համեմատությամբ անցած տարի նվազել են օրինակ հացամթերքի, ալյուրի, մսամթերքի, ձկնամթերքի գները։ Միևնույն ժամանակ ըստ Մարտիրոսյանի շաքարավազը օրինակ թանկացել է։
Պարնային ապրանքախմբերից առավել գնաճ արձանագրվել է շաքարավազի գծով 14.6%-ով, մրգի գծով 17%, ձուն արդեն ասեցի 6.8%, ոչ ոգելից խմիչքի գները աճել են 3.6%-ով, ոգելից խմիչքի ծխախոտի գները աճել են 1.1%-ով։
Պարենային ապրանքների ամենամեծ գնաճը արձանագրվել է 2016-ի դեկտեմբերին։ Նոյեմբերի համեմատությամբ օրինակ բանջարեղենն ու կարտոֆիլը ըստ ԱՎՑ-ի թանկացել են 27.7%-ով։ Անցած տարում հատկապես թանկացել են մրգերը, ընդ որում եթե ներկրվող մրգերի գները նվազել են 4-ից 10%-ով, ապա մեծապես թանկացել են տեղական արտադրության մրգերը։
Ընդհանուր մրգի գները ունեցել են աճ 17%-ի սահմաններում, ընդ որում դա հիմնականում էլի պայմանավորված եղել տեղական արտադրության մրգատեսակների առավել բարձր գներով նախորդ տարվա դեկտեմբերի ամսին։
Հայաստանի երբեմնի քիմիական հսկայի սնանկացման շուրջ բողոքի ալիքը չի մարում, նաիրիցիները չեն հաշտում այդ մտքի հետ և շարունակում են տարբեր դռներ թակել, այս անգամ նրանք դիմել են փորձարանական ուժերին խնդրելով թույլ չտալ գործարանի գույքը պարտքեր մարելու անվան տակ վաճառել, Ռուզանգիշյանն է հետևում թեմային։
Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցները դիմել են մի քանի խորհրդարանական և արտախորհրդարանական կուսակցությունների, խնդրելով թույլ չտալ, որպիսի գործարանի սնանկության գործընթացը շարունակվի և գույքը պարտքեր մարելու անվան տակ վաճառվի։ Այսօր չնայած ցրտին, գործարանի նախկին աշխատակիցները կառավարության մոտ էին հավաքվել։ Նրանք նկատում են մի կողմից գույքն է վաճառվում, մյուս կողմից կառավարությունը ներդրողներ փնտրելու համար մրցույթ է հայտարարել։
Մեր այսօրվա այստեղ հավաքվելու նպատակը և համակարգող խմբի հայտարարությունը կուսակցություններին ուղված հայտարարությունը նրանում է, որ կանգնեք կուսակցությունները կանգնեն մեր կողքին և թույլ չտանք, որ այն գույքը, այն սարքավորումները, որոնք հարկավոր են Նաիրիտ գործարանի վերագործարկման համար, հանկարծ վաճառվի և չկարողանան գործարանը աշխատեցնել։ Տենդեր է հայտարարված և մինչև ամսի 20-ը պիտի կազմակերպությունները, նրանք, ովքեր ուզում են մասնակցել Նաիրիտ գործարանի վերագործարկման տենդերին, պիտի ներկայացնեն հայտ։ Մեր տեղեկություններով Եվրոպա Ասիա Հոլդինգը Աշոտ Գրիգորյանի գլխավորությամբ ներկայացրել են հայտ։
Էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների նախարարությունից հետաքրքրվեցինք, թե գործարանն աշխատեցնել ցանկացող քանի ընկերություն է արդեն իրենց դիմել, սակայն նախարարի մամուլի քարտուղար Վասակ Թարփոշյանը մեզ ասաց, Նաիրիտի մասին ոչ մի հարցի չեն կարող պատասխանել։
Մենք գործարանին կառավարչին, որովհետև նախարարությունն իրավունք
չէ, այդ հարցով չէ, մրցույթի հարցով։
Մրցույթի հարցով եւս իրանք են զբաղվում, գործարանին կառավարչին դիմենք։
Այսինքն նախարարությունը չի զբաղվում նախարարության հայտարարած մրցույթի։
Բոլոր հարցերը Նաիրիտի հետ կապված զբաղվում է գործարանին կառավարչին։
Նախարարության հայտարարած մրցույթը մրցույթից գործարանի սնանկության կառավարիչ Կարեն Ասատրյանը սակայն տեղյակ չէր։ Միայն փոխանցեց, որ փետրվարի 14-ին դատարանում տեղի կունենա սնանկությանը հաջորդող առաջին նիստը։ Ասատրյանի խոսքով, եթե մինչ այդ գործարանի առողջացման ծրագիր չներկայացվի, ապա այն կլուծարվի, եղած ֆինանսական միջոցներն ու գույքն էլ կուղվեն պարտքերի մարմանը։
Կնդիներ, այսօր մի համար նախատեսել ենք այսքանը, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։